una figua. Poi la muna bai da sobo di ba kuya kolanda sangu lo potai lingala na ziwa musalamu zali kukuba kusalima uto ndako kupona kubuya kukanzana bwa mukono bwa coronavirus na ilobini ebi isango ne mwana ntsemi oyo kombo na ye ya soro ezali Zakari Bundi Ngila mokambi ya Lingomba bundu ya Mayala bundu ya Congo akangami lelo na polisi nsima na misala mibandaki uto lobi loleki polisi ekitaki na ndako ya ne mwana ntsemi nsima na milo balangi baye basalaki mikolo mingi na Congo Central pe na Kinshasa mpona kolengana bato bazali ya bituka biete okangami bwa ne mwana ntsemi botalami ntango masolo mazalaki nanu kosalama na bakonzi ya mboka zuwa lingala etataki maloba na moko na badepute ya Congo Central Jean-Claude Wemba tolanda bongo depute Jean-Claude Wemba
esalamaki ketale naki detai ya vice-premier ministre malukuba solola natimaki bato oyo etadi sante na ye ezalaki malako te mais okamo lelo na ntongo bato ba polisie bate babe ekozwaye mais d'après renseignement naza nango sikoyo ezali ke balongoli ye wana ope na koluka kolongola ba adept na yo bazali plus de 200 na kati ya ndako na ntango tina na bacolonel virus boye mais babandaki nde na bapolisie basalaki nde bapore mpona kobuka baporte kopeta bapesi mikolo yango depertimaki vraiment quartier. Mais ntango bazwiye bake na ye na tribunal a grande instance procureur amzi moyen yokeko akene nanu na hôpital bazwaye nanu soin hôpital soki azwi bilan de sante na ye akota na soki ndengenene akosaa makambo me banegociation eza kocontinue parce que motu ya biloko ye aza kosenga ezali mpe biloko ya mabete akosenga mbombo ye asala baluka mafuta ye tuki nazama eke kondane
mukambi ya polisi ya Ngumba Kinshasa commissaire divisionnaire Silvano Kasungu alobi na LCV walibala ete ni mwanda ntsemi aboyi kotikala na lopitalo Assemblée nationale na sena bandimi loleki kombatisa mikolo na etat d'urgence sanitaire mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi asakolaki le 24 mars eleki bakelimide kuba bakisi mikolo zomi na misano kasi bazali kosenga miko mipesama mpona koyeba kokamba état d'urgence yango sango na lingala na VOA uta Washington. Mokoni ya suka ya COVID-19 abimi lelo na centre ya transit na Beni na Nord Kivu nsima na kobikisama bozindo na sango na Erikasa Mwisi uta Beni.
Mokoni wa suka abimi na isolement na Engumba Beni lelo mokola mosala mitano yango etiki mokambi ya etuka ya nord ya Kivu Nzanzu Kalikasivita kobimisa bingumba Goma Butembo pe Beni na isolement.
Je voudrais vous annoncer notre province
nalingi koyebisa na bino ete etuka ya biso ezali na mokoni ya tamoko te moko moya azalaki na Beni asili kobika tomobimisi po ete azonga okati ya libota ya libuta lelo bato bakoki kosala mitembo na Beni pe
Butembo faire le mouvement entre Beni et Butembo.
Vanzukarlika Sivita a senti la bafandi au combat la kotusa de Peto ou Taïgumba Beni na nord ya Kivu. Eritas Mwisi pour la VOA Afrique.
Bato zomi na misato bakufi lobi loleki na bitumba ya basimba minduki Kodeko na lokalite ya Sakoko pe ya Samangoli na teritware ya Djugu na Ituri molobeli ya Mampinga na Ituri lieutenant Jules Ngongo ayebisi ete basoda bakitoki esika yango ope basimba minduki mita motoba bakufi sukana sango na biso yango yo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala. Tokoba na kotosa malako mapesameli biso mpona koboya coronavirus ya